Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 18. novembar. Novosadska opozicija pokrenula inicijativu za smenu gradonačelnika zbog nesreće na železničkoj stanici. Dvoje pacijenata povređenih u Novom Sadu u veoma teškom stanju. Šest uhapšenih u Bosni i Hercegovini u međunarodnoj akciji protiv dečije pornografije. Korišćenje francuskih raketa za napade iz Ukrajine na Rusiju i dalje opcija. Nemačka ne menja stav nakon odluke Vašingtona. Novi napad Rusije na Ukrajinu, najmanje 11 ubijenih. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li je dvorac vlasnika Pinka Željka Mitrovića u Beogradu simbol nove elite Srbije. O tome Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
To je izraz njegove moći koja se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobija od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem.
To je pokazatelj toga šta nova elita smatra lepim, važnim, poželjnim.
Za Radio Slobodna Evropa govori legendarni sarajevski fotograf Milomir Kovačević Strašni, koji je objektivom zabeležio najvažnije muzičare i koncerte od 80-ih godina do danas.
Ne znam, imam osjećaj da dosta nekih grupa danas sviraju ilegali, poluilegali, onaj, da nemaju prostora.
Ostanite uz naš program.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udružena novosadska opozicija u Skupštini grada pokrenula je u ponedeljak inicijativu za opoziv gradonačelnika Milana Đurića i zatražila njegovu odgovornost za pad nadstrešnice železničke stanice 1. novembra zbog koje je život izgubilo 15 osoba. Opozicija je u Skupštini Srbije isto učinila kada je u pitanju predsednik vlade Srbije Miloš Vučević, rekao je na konferenciji za medije Dejan Kulja, šef odborničke grupe Srbija Centar Bravo Novi Sad u Gradskoj skupštini. On je kazao da su nadležni, citiramo, zbog bahatosti i korupcije kvalitet radova na rekonstrukciji železničke stanice ostavili po strani.
Zahtevi su jasni. Tražimo smenu premijera Miloša Vučevića, tražimo smenu gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Tražimo održavanje vanredne sednice. Očekujemo da gradonačelnik Milan Đurić podnese ostavku do sednice, a na samoj sednici obavesti javnost ko je odgovoran za pad nadstrešnice u Novom Sadu, ko je odgovoran za veliku tragediju i zločin i šta zna, odnosno koje informacije ima o saradnji i sprezi kriminala i korupcije u Novom Sadu.
Rekao je Kulja. Zahtev za smenu potpisalo je 30 od 78 odbornika. Skupština grada sednicu zakazuje u roku od 7 dana i ona bi morala da se održi u narednih 15 dana. Podsjetimo, broj stradalih u padu betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu juče je povećan na 15, nakon što je preminula jedna teško povređena osoba u kliničkom centru Vojvodine. Još dve osobe koje su preživele nesreću 1. novembra bore se za život i u teškom su stanju, saopštio je u ponedeljak Klinički centar Vojvodine. Reč je o 18-godišnjem mladiću i devojci staroj 24 godine.
slobodnaevropa.org.
Francuska je u ponedeljak saopštila da je odobrenje Ukrajini da koristi rakete francuske proizvodnje za napad unutar ruske teritorije i dalje mogućnost, dok Nemačka ostaje pri odluci da ne isporučuje Kijevu rakete dugog dometa nakon što su Sjedinjene Države promenile stav o upotrebi američkih raketa dugog dometa. Promjena politike Vašingtona, koju je Ukrajina dugo tražila, usledila je kao odgovor na to što je Severna Koreja rasporedila trupe da pomognu u ratnim naporima Moskve, rekli su američki zvaničnici. Potez Vašingtona mogao bi da navede evropske saveznike da preispitaju svoje stavove. Prilog pripremila Miljana Miletić.
Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot izjavio je u ponedeljak da Pariz ostaje otvoren da da dozvolu Ukrajini da koristi francuske rakete dugog dometa za napade na vojne ciljeve unutar Rusije, pošto su Sjedinjene Američke Države dozvolile Kijevu da u tu svrhu koristi američke rakete. Barrot je podsjetio da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron još u maju rekao da je Pariz otvoren da razmotri davanje zelenog svetla da se francuske rakete koriste za napade na ruskom tlu.
To nije ništa novo. Otvoreno smo rekli da je to opcija koju bismo razmotrili ako bi trebalo da se dozvoli da se gađaju ciljevi odakle Rusi trenutno vrše agresiju na ukrajinsku teritoriju.
Rekao je Baro novinarima u Briselu uoči sastanka ministara spoljnih poslova članica Evropske unije. Nemačka ostaje pri svojoj odluci da Ukrajini ne isporuči rakete dugog dometa, rekao je portparol nemačke vlade u ponedeljak posle odluke Vašingtona da promeni stav.
Odluka kancelara je nepromenjena,
rekao je portparol na redovnoj konferenciji za novinare u Berlinu. Nemačka je drugi najveći donator vojne pomoći za Ukrajinu posle Sjedinjenih Američkih Država, ali je kancelar Olaf Scholz odbio da opremi Ukrajinu raketama dugog dometa Taurus nemačke proizvodnje, strahujući od eskalacije sukoba s Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dugo je tražio odobrenje Vašingtona da koristi moćni raketni sistem, poznat po inicijalima ATACMS za gađanje ciljeva unutar Rusije. Reuters je, pozivajući se na dva američka zvaničnika i jedan izvor upoznat s odlukom, izvestio u nedelju da je Bajdenova administracija ukinula ograničenja koja su dosad sprečavala Ukrajinu u korišćenju američkog oružja za napade duboko na ruskoj teritoriji. Britanska agencija navodi kako je to značajna promjena američke politike u ukrajinsko-ruskom sukobu. New York Times je također objavio da je Bajdenova administracija donela odluku. Kremlj još nije komentarisao ove izveštaje, oglasila se ruska zastupnica Marija Butina, koja je izjavila 18. novembra da američka administracija dopuštanjem Ukrajini korišćenje američkog oružja za napade duboko unutar Rusije riskira izbijanje Trećeg svjetskog rata, javlja Reuters.
Bajdenova administracija pokušava eskalirati situaciju do maksimuma dok još ima moći, dok su još na vlasti. Nadam se da će Trump preokrenuti odluku jer ozbiljno riskiraju početak Trećeg svjetskog rata, što nikome nije u interesu,
izjavila je Butina. Ukrajina planira da izvede svoje prve dalekometne napade u nadolazećim danima, rekli su izvori, ne otkrivajući detalje zbog zabrinutosti za operativnu sigurnost. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 12. septembra da bi odobrenje Zapada za takav korak značilo direktnu umešanost zemalja NATO-a, Sjedinjenih Država i evropskih zemalja u ratu u Ukrajini, jer bi vojna infrastruktura i osoblje NATO-a morali biti uključeni u ciljanje i ispaljivanje projektila.
U međuvremenu Rusija nastavlja invaziju na Ukrajinu. U ruskom raketnom napadu kasno sinoć pogođena je stambena zgrada u gradu Sumi na severoistoku Ukrajine, pri čemu je poginulo 11 osoba, uključujući dvoje dece, saopštili su u ponedeljak ukrajinski zvaničnici. U napadu je povređeno 89 osoba, uključujući 11 dece, izvestila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Napad u Sumiju usledio je nakon ponovljenih ruskih bombardovanja ukrajinske električne mreže u nedelju. Kijev je saopštio da je Rusija tokom tih napada upotrebila 120 projektila i 90 dronova, u kojima je poginulo 7 ljudi. Azerbejdžan je domaćin COP29 konferencije Ujedinjenih nacija o klimi. Na udaru je kritika zbog zagađenja koje nastaje zbog ogromne naftne industrije. Nedaleko od grada domaćina, Bakua, ekipa Radija Slobodna Evropa snimila je kako se neobrađeni otpad ispušta u Kaspijsko more. Prilog pripremila Sheila Ibrahimović.
Otpadna voda ulazi u Kaspijsko more blizu Bakua, glavnog grada Azerbejdžana. Grad je domaćin UN-ove konferencije o klimi, dok u isto vrijeme ne rješava problem vlastitog zagađenja, kaže stanovnik Bakua Hazi Hasanov.
Zar za ovo more nitko nije odgovoran? Ispuštaju otpadne vode, jadna riba. Otpada ima posvuda, to je grijeh.
Otpadna voda dolazi od proizvodnje nafte, kaže Hasanov.
Ne bismo se trebali tako ponašati. Ribe umiru zbog otpadnih voda. Idite i uvjerite se sami. Čak i baleg ubacaju u more. Razna zagađenja je užasna.
Iza službe zajedničke vodoopskrbe velikih gradova kažu da u moru završava i većina nepročišćenog kućnog otpada iz okolnih gradova, te da će novo postrojenje za prečišćavanje riješiti problem. Prema službenom izvještaju, taj plan kasni, podsjeća Natik Čafarli, političar opozicije.
Ovo pitanje je odgađano mnogo godina. Sredstva dodijeljena za obnovu Nagornog Karabaha povećavaju se iz godine u godinu, što otežava izdvajanje proračuna za dodatne projekte poput ovog.
Ali Zadana Surov iz Državne službe za urbano snabdijevanje vodom kaže da to nije njihova odgovornost.
Želim vas obavijestiti da je kompletna izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema u gradu Baku i okolnim naseljima dio novorazvijenog master plana za Baku koji pokriva razdoblje do 2035. Ovaj se program trenutno provodi korak po korak i pokriven je javnim novcem.
Mještani kažu da su im godinama isto obećavali. Naftom bogat Azerbejdžan tek treba rješavati posljedice zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Problemi sa zagađenjem i na Balkanu. Nelegalna deponija Mostine kod Rožaja decenijama truje stanovništvo i životnu sredinu. Zabeleženo je više smrtnih slučajeva od karcinoma pluća, koji je, kako tvrde meštani, ali i lokalni lekar, uzrokovan dimom sa često zapaljene deponije. Istovremeno Crna Gora, prva ustavom deklarisana ekološka država na svetu, tek je na početku procesa razdvajanja kućnog otpada i reciklaže, a kao zemlja kandidat za Evropsku uniju u obavezi je da do 2030. reciklira polovinu otpada. Prilog pripremio Nikola Borazan.
Vatra na deponiji Mostina obično izbija noću, kažu mještani. Traje i po nekoliko dana. Uslijedi pauza, pa novi požar i dim. To je redovno stanje u opštini Rožaje na sjeveroistoku Crne Gore. Denis Murić, aktivista iz Rožaja, počeo je borbu protiv ove deponije nakon što je izgubio nekoliko članova porodice, vjerujući da je to posljedica zagađenja.
Meni je otac umro od posljedica kancera pluća, također i tri strica. U kratkom periodu svi su relativno mladi umrli.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, u protekloj deceniji u Rožajama, koje sada imaju oko 18.000 stalnih stanovnika, u prosjeku su godišnje bila registrovana 32 slučaja raka pluća. No, nema službene potvrde direktne veze između zagađenja s deponije i širenja ove bolesti. Ali za lokalnog ljekara Adema Murića problem je evidentan.
Radio sam 3,5 godine u hitnoj od 2019. do 2023. godine i to je baš evidentan porast broja karcinoma, naročito, da kažem, mlađe ili srednje populacije. Desetak osoba okolnih mjesta je umrlo od karcinoma pluća.
Lokalna i državna uprava rješenje vide u izgradnji novog regionalnog odlagališta, zašto su planovi ostali samo na papiru. Damjan Ćulofić, ministar ekologije, priznaje da problemi s otpadom mogu ozbiljno naštetiti nacionalnim interesima.
Idemo ka tome da odlagalište Mostina zatvorimo do kraja godine. Ukoliko to pitanje ne riješimo na način koji sam vam predstavio, i Mostina i mnoga druga odlagališta, kojih nažalost u Crnoj Gori, čak i onih nelegalnih, ima oko 340 prema podacima koji su nama dostupni prilikom izrade novog državnog plana za upravljanje otpadom, svi oni mogu biti prepreka za ulazak Crne Gore u Europsku uniju.
Crna Gora, prva ustavom deklarisana ekološka država na svijetu, tek je na početku procesa razdvajanja kućnog otpada. Kao zemlja kandidat za Evropsku uniju, treba da do 2030. reciklira polovinu komunalnog otpada, a kreće se u suprotnom smjeru. Prema zvaničnim podacima Mostata, 2023. je reciklirano oko 0,3%, 5 puta manje nego 2021. Za Radio Slobodna Evropa pripremio Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
6 osoba je uhapšeno u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u velikoj međunarodnoj akciji zbog sumnje za iskorišćavanje dece za pornografiju, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a. Uhapšena je pa jedna osoba iz Čelinca, Kotor Varoši, Prijedora i Gradiške u Banjalučkoj regiji, te po jedna u Doboju i Derventi na severu Bosne i Hercegovine. Navedena lica se sumnjiče da su putem društvenih mreža kao i u grupama za komunikaciju objavljivali i razmenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece. Također osumnjičeni su stupali u kontakt sa decom te im slali i navodili ih da sačinjavaju pornografski materijal, navodi se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su bili Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora koji je vodio Omer Karabeg.
Gospodine Toškoviću, kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića. Mitrović je nedavno na Dedinju izgradio ogromnu vilu, u stvari dvorac. Povodom useljenja organizovao je veliki prijem sa vatrometom na kome je bilo 3000 zvanica. Je li to izraz njegove moći?
Jeste, to je izraz njegove moći koje se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobio od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem. Količinu te moći, ima koliko pričali o njoj, ne možemo da je osetimo koliko je velika. Pink toliko upada u naše domove sa ogromnim brojem kanala i toliko ga ljudi gleda da je ta moć na formiranje pre svega javnog mnjenja enormna. Ja čak mislim da je uloga Pinka u današnjem vremenu daleko, daleko pogubnija nego što je bila 90-ih, jer 90-ih nije imao vesti. Sada kroz taj dnevnik na Pinku i vesti zapravo imate još veću njegovu ulogu propagandne mašinerije. Ja mislim da je njegova moć enormna i da toga nismo svesni. A sa druge strane, paralelno s tim, ja mislim da taj čovjek i ta firma duguju ovoj državi enorman novac za porez, koji mu očigledno država oprašta, odnosno ne država, vlast mu oprašta, pošto im služi kao propagandna mašinerija. Tako da je taj dvorac zapravo na neki način paradigma svega toga, dakle šljašti, blješti, a iza toga stoje mnogo opasne stvari, besmisao, propaganda i čovjek koji duguje pare koje su veće nego što košta taj dvorac, njegova moć u gledu tome pre svega što je blizak režimu i koji mu dozvoljava da građanima ove zemlje druguje ogrom novac, a da sebi gradi dvorac koji je skuplje to.
Gospođo Milivojević, pomenuo sam da je na tom velikom prijemu prilikom otvaranja, tako da kažem, tog dvorca bilo 3000 zvanica. To su pripadnici nove elite. Ko su u stvari pripadnici nove elite?
Sociološki mi bismo mogli da identifikujemo te pripadnike nove elite, ali je i u njihovom kreiranju vrlo značajan taj Pink, pa mi dozvolite da se samo za jedan sekund još vratim, zato što je to glavna avenija za ovu vrstu produkcije o kojoj govorimo. Dakle, medijski magnati su u periodima kada je počela ubrzana ili dubinska medijatizacija društava postojali ključni delovi ne samo finansijske ili simboličke elite, nego i značajan oslonac političkih elita. U tom smislu uloga Željka Mitrovića je mnogo veća nego što je to uloga o kojoj bismo govorili kad bismo samo analizirali programe ili zašto se pravi ovakvi reality programi, ta medijska mašina. Je tub identifikacije elite jer se kroz nju onda favorizuje moda, način ponašanja, proslave, žurke, to nekontrolisano hvaljenje ličnog bogatstva koje bi trebalo da šalje ideju o uspehu, jer vi kad sa Mostarske petlje u Beogradu krenete prema Dedinju i kad vidite tu građevinu...
Mislite na dvorac Željka Mitrovića?
Tako je, ne znate šta je to, nešto između kongresa i Taj Mahala. To je ne samo definicija kiča i besramnog razbacivanja novcem, nego i pokazatelj koliko je država impotentna i koliko ne može da spreči da se jedan takav ožviljak na javnom prostoru pojavi i da se takva građevina uopšte dobije dozvole i papire da se na javnom mestu pravi. Utoliko je ona i svedočanstvo moći i pokazatelj toga šta nova elita smatra lepim, važnim, poželjnim i elementom svog statusnog pokazivanja.
Čuli ste kraću verziju Mosta u kome su govorili Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Razgovor je vodio Omer Karabek. U Crnoj Gori se godišnje pre vremena rodi između 200 i 300 beba. Najteži slučajevi smeštaju se u Centar za neonatologiju Kliničkog centra Crne Gore. Centar u Podgorici jedina je ustanova koja brine o ovim pacijentima, što dovodi do prebukiranosti u državi sa 25 opština. Slušamo prilog Anete Durović.
Preterminska novorođenčad najteži su pacijenti koji se liječu u Centru za neonatologiju u Podgorici i oni često imaju ozbiljne zdravstvene probleme, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnica ove zdravstvene ustanove Lidija Banjac.
60% i najbitniji pacijenti, najteži pacijenti u svakom slučaju, preterminska novorođenčad. 60% od ukupnog broja. Jedan deo te dece zahteva potporu respiratornu, odnosno disajnu potporu i bude neko vreme na respiratorima, na mehaničkoj ventilaciji.
Pored brige za prijevremeno rođene bebe, u centru se radi neke hiruške intervencije, brine se o njima nakon zahvata, pratim se. Oporavak. Neke bebe rođene prije 35. sedmice trudnoće, kaže Banjac, često budu ekstremno male, ispod kilograma, i zbog nerazvijenih pluća imaju ozbiljne respiratorne probleme.
To su najosjetljivije populacije uopšte svude u svetu, pa i kod nas najosjetljivija populacija pacijenata u Crnoj Gori.
A jedna od onih koju su nakon rođenja smjestili u Centar za neonatologiju je i Ljiljana. Kada se rodila 23. avgusta prošle godine, imala je svega 1370 grama. Rođena je u 34. sedmici trudnoće, iako je razvoj odgovarao 31. nedjelji. Objašnjava za Radio Slobodnu Evropu njena majka Maja Krekun. Nikada, kaže nam, neće zaboraviti zabrinuto lice doktorice i muk tokom rutinskog pregleda tog dana, dok je čekala da joj saopšti da je s bebom sve u redu.
Morat ću da te primim u KBC da legneš, da vidimo par dana da hoće li se stanje popraviti. Morat ćemo svakako da te porodimo prije termina koji je bio 5. oktobra. Morat ćemo te svakako ranije poroditi, samo da vidimo što koji dan više da izguramo, sve će biti bolje za bebu. I ja naravno tu u šoku pitam zašto, što može da bude problem, zašto, jer uvijek u tim situacijama očekuješ zašto meni. I ona kaže kao najvjerojatnije od stresa, beba je patila i nije napredovala od 31. nedelje. Tu već staje, doduše stvarno i ja sam imala neku trudnoću, sam i počinak trudnoće, sam i tok trudnoće, tako da i smrtnih slučajeva u porodici.
Prisjeća se šta je bilo prvo što je uradila po buđenju nakon carskog reza.
Dižem ruku i vidim da imam na rukvicu i znam žive je, kako tako žive je. I tu već normalno već je strah, ali već mi bilo lakšanje, mislim žive je, idemo dalje, borit ćemo se za sve ostalo.
Kaže i da nije mogla da iščeka da je puste sa odjeljenja.
Ja sam koristila svaku priliku da mogu da uđem kod nje, da je to bar je gledam kroz inkubator, neđe je bila mirnija i ona i ja, i to sam tačno i osjećala koliko ona mene osjeća u suštini.
Prijevremeni porođaji su složen medicinski fenomen sa nizom uzroka. Prema riječima doktorke Banjac su oko 50% slučajeva poznati razlog za prijevremeni porođaj. Od zdravstvenih stanja majke, poput skraćenog grlića materice ili problema s posteljicom, objasnila nam je doktorica. U preostalim slučajevima uzrok nije poznat, ali se, kako kaže, pretpostavlja da infekcija često jedan od faktora. U svijetu se čak 15 miliona beba rodi prije vremena, a 17. novembar dan je koji se obilježava u njihovo ime. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Koncerti 80. godina prošlog stoljeća, bosansko-hercegovački izvođači nove generacije i nastupi u ratnom Sarajevu samo su neke od fotografija rock scene 20. veka koje već decenijama beleži Milomir Kovačević Strašni, a koje su od 14. novembra izložene u Pragu. Tim povodom sa Milomirom Kovačevićem razgovarala je naša Una Čilić.
Raspon umjetnika koji vidimo ovdje nas, slikama je veliki.
Jest.
Ali počinje nekad 80. ali ne završava. Znači.
Pa ne završava, počinje, mislim, fotografije počinju ovdje. Kad sam se ja počeo bav fotografijom, naravno bilo je ranije, bila muzika prije mene i evo bit će i poslije mene. I to je, mislim, Sarajevo je to, znači, svi raste.
Ali vidite li da traje istim kontinuitetom, kvalitetom, idejom?
Pa nije, nije više isto tržište, nisu isti mediji, promijenilo se, nisu više sad oni koncerti svake subote, pa da bude predgrupa, pa bude ovo. Nažalost, pojavili se ove neke nove muzike koje baš nisu u skladu sa našim muzičkim osjećajima. Tako da, ne znam, imamo sve da dosta nekih grupa danas sviraju ilegali, poluilegali, onaj, onda nemaju prostora ili nemaju tržišta, nemaju konsumenata, ne znam ni ja, ili je to vrlo uski krug ljudi, pa su onda po tim malim, manjim scenama, što isto ima svoju draž, ono, ko voli, ne ide, evo, bile su sad, ono, baš u subotu, prošlu sam bio u Sarajevo, isto su bile su neke svirke u AG-u, bude malo tamo, tako da ima to, da ima, svira se, ali nije to za taj, naravno, za vrijeme Jugoslavije, svega toga sasvim je drugačija bila priča i mnogo je veće i tržište i ono, išlo se svugdje, negdje dolazili su ljudi u Sarajevu, tako da su mnogo je više bilo tih rock and roll, sad nažalost ima više od ovih drugih.
Da, ali ne znam da li je to više testament vaše kvalitetstvo fotografa ili, ali meni se čini da je duh scene i dalje sličan.
Pa jeste i dobro, ja sam bio i prisuta nekako, ne samo u muzici, svuke negdje po gradu, pa sam švrljio i snimao. I pogotovo sad ovaj ratni period gdje smo, tu smo bili, to je bilo vrlo usko jezgro Sarajeva, ono, to su isto dragi prijatelji, to su koncerti, ono, ludilo, koje se ne može opisati, ona, i sve što se radilo u ratu, bilo ono, kao da se radi večeras, radimo najbolje što možemo sutra, ako budemo živi, budemo, ako ne budemo, ne odese, a večeras ćemo napraviti da bude, pa bilo to koncert, bila izložba, bilo pozorišna predstava, sve, da, vidi se i na fotografijama da ta neka energija, to neko ono, iskonsko, iskreno, iskrena želja da se to veče bude ono najbolje veče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani obeležio je u Užicu 20 godina postojanja i 10 godina od uspostavljanja nagrade Živa. U Narodnom muzeju u Užicu okupili su se dosadašnji dobitnici nagrade i muzejski stručnjaci iz više zemalja. Događaj je zabeležila Novka Ilić.
Forum slovenskih kultura je međunarodna organizacija sa sedištem u Ljubljani, čiji je cilj promovisanje saradnje među slovenskim narodima i očuvanje njihovog kulturnog nasljeđa. Ove godine grad Užice je izabran da bude domaćin forumu i mjesto gdje će biti obeležena 20. godišnjica ove međunarodne organizacije, navela je Andreja Richter, direktorka foruma.
20 godina je puno. Mi smo počeli iz ništa i naš prvi projekat počeo je 2006. štampanjem prve knjige u zbirci 100 romana, u kojoj danas stoji 108 autora iz 9 država, koje govorimo 9 različitih slovenskih jezika i imamo 57 prevodioca i 7 izdavača. Što je najbitnije, ove godine smo izdali 100. knjigu koju je izdavač u Srbiji izdao i preveo roman slovenske autorice Boetu.
Forum slovenske kultura dodeljuje i značajnu nagradu pod nazivom Živa slovenskim muzejima, objasnila je direktorka Richter.
Pobjednik naše nagrade je Galerija Matice Srpske iz Novog Sada. Nagrada bila podijeljena u Skopju 2014. godine i od tada imamo 210 muzeja koji su se nama u ovoj familiji, da kažem, ali vrlo su aktivni kolege iz Srbije i posebno iz vašeg grada Užica.
Domaćim forumu slovenske kultura bio je Narodni muzej Užice, a direktorka Slavica Stefanović ističe značaj skupa za muzej, ali i grad Užice, posebno što je Užice ove godine prestonica kulture Srbije.
A šta je to zapravo taj forum slovenskih kultura i šta on zapravo znači za sve naše muzeje? Znači uspostavljanje neke veće saradnje, veće komunikacije među drugim muzejima u slovenskim zemljama, a uspostavljanje naravno bolje muzejske prakse, uspostavljanje veće komunikacije, bolje komunikacije. Tako da smo mi jako zadovoljni što smo 2022. godine bili u Brežicama baš u konkurenciji za nagradu Živa. Naravno to nam je dalo više podsticaja da radimo, da napredujemo u svom poslu, da vidimo gdje se mi to nalazimo u odnosu na druge muzeje u slovenskim zemljama.
Tokom ovog stručnog skupa u Užicu bilo je više prezentacija i diskusija iz Srbije i drugih zemalja sa ciljem da se informišu o najnovijim dostignućima u oblasti muzeologije i kulture da bi se unapredila saradnja među slovenskim zemljama. Predstavljena je i edicija 100 slovenskih romana koja okuplja najvažnija dela slovenske književnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić. We'll be right back.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.